Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas ilgtermiņa mājokļu politikai jābūt vērstai uz kvalitāti, ilgtspējību un inovācijām. Tā šodien mediju pārstāvjiem atzina valsts prezidents Egils Levits. Valsts prezidents piedalījās ekonomikas ministrijas rīkotajā preses konferencē, kurā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pārstāvi iepazīstināja ar secinājumiem un ieteikumiem OECD veiktajā pētījumā par mājokļu pieejamību Latvijā. Valsts policija veikusi 33 skratīšanas vairākos informācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumos un ar tiem saistīto personu dzīvesvietās krimināla procesā par iespējamu krāpšanu ar neatbilstošas programmatūras piegādu veselības ministrijai un citām valsts iestādēm. Šis krimināla process ir par iespējamām krāpnieciskām darbībām, ar ko valsts budžetam ir nodarīts zaudējums vismaz 204 tūkstoši eiro apmērā. Policija gan norāda, ka zaudējuma apmērs vēl tiek precizēts. No kopumā sešiem pagājušajā diennaktī atklātiem inficēšanās gadījumiem trīs reģistrēti Jelgavā, divi Garkalnes novadā, savukārt viens Rīgā. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā veicot 1810 testus, COVID-19 konstatēts sešiem cilvēkiem, bet divas ar jauno koronavīrusu sasirgušās personas mirušas. Ja epidemioloģiskā situācija nepasliktināsies, plānots, ka mācības skolās septembrī atsāksies klātienē. To šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš. Veselības ministrijas izstrādātie noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu un pretepidēmijas pasākumu COVID-19 izplatības ierobežošanai paredz, ka līdz šā gada 31. jūlijam mācību procesu noris klātienē izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Ministri iepriekš norādīja, ka iespējamā pakāpeniskā ierobežojuma maiņa vai atcelšana par periodu no šā gada augusta tiks veidot šā gada jūnija beigās, kad būs redzama epidemioloģiskās situācijas attīstība gan Latvijā, gan ārvalstīs. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.